Eiropas komisija centieniem integrēt Eiropas Savienības valstīs dzīvojošos romus īpaši pievērsās pirms 3 gadiem, kad Francijas valdība uzsāka masveidā izlikt čigānus no nelikumīgi ierīkotajām nometnēm un viņus deportēt uz izcelsmes valstīm – Rumāniju un Bulgāriju. 2011. Gadā tika pieņemta Eiropas Savienības programma, izstrādājot nosacījumus romu efektīvai iekļaušanai visās dalību valstīs. Aizvadītajā nedēļā Eiropas komisija publicēja ziņojumu par čigānu integrācijas sekmēm. Kaut gan daudzas dalību valstis ir spērušas soļus šajā virzienā, vēl daudz, kas ir darāms, secinājusi Brisele. Vairums kopienas valstu nesot piešķīrušas pietiekami līdzekļu stratēģiju īstenošanai un būtu jāpieliek lielākas pūles, lai izskauftu diskrimināciju un izskaidrotu romu integrācijas sociālos un ekonomiskos ieguvumus. Turpina tieslietu komisāre Viviana Redinga.
EU framework for national Roma integration has been in place now for 2 years.
Eiropas Savienības programma čigānu integrācijai bijusi spēkā jau vairāk nekā 2 gadus. Dalību valsts ir parādījušas apņemšanos un iesnieguši nacionālās stratēģijas romu integrācijai. Bet godīgi sakot, starp apņemšanos un rīkošanos ir liela plaisa. Progress ir, taču tie vairāk bijuši izņēmumu gadījumi nekā norma. Mēs gandrīz katru dienu redzam ziņojumus par romu tautības cilvēkiem, kas dzīvo geto cieši no diskriminācijas vai rasistiskiem apvainojumiem. Es zinu, ka starp dalību valstu politiķiem čigānu integrācija nav populārs temats, bet tā ir nepieciešama.
Eiropas komisija iesaka valstīm īstenot atbalsta pasākumus, lai likvidētu čigānu nošķirtību no pārējiem iedzīvotājiem, īpaši pievēršoties 4 jomām – izglītības pieejamībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un dzīves vietas nodrošināšanai. Viens no Briseles uzstādītajiem mērķiem – panākt, ka visi romu tautības bērni pabeidz vismaz pamatskolu. Sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors norādīja uz statistiku, ka kopienā nabadzība dzīvo 4 no 5 čigāniem, strādā tikai 1 no 3, bet pirms skolas mācību iestāde vai bērnu dārzu apmeklē puse romu bērnu.
Dalību valstīm, jo īpaši tām ar lielām čigānu kopienām, ir steidzami un enerģiski jāveicina vienlīdzīgas iespējas romiem iegūt kvalitatīvu izglītību un pieeju darba tirgu. Citādi valstis nespējas aizvērt plaisu starp romiem un citām tautībām, un līdz ar to neizdosies sasniegt 2020. Gada Eiropas izaugsmes stratēģijas mērķus, izglītības, nodarbinātības un nabadzības mazināšanas jomā.
Eiropas Savienībā dzīvo 10 līdz 12 miljoni čigānu, aptuveni puse no tiem – Rumānijā, Bulgārijā un Ungārijā. Šīs 3 valstis, kā arī Čehiju un Slovākiju, Brisele īpaši aicina pievērsties čigānu integrācijas jautājumiem. Kaut daļa valstu kritizēta par nepietiekamiem pūliņiem, Eiropas komisija izcēlus arī pozitīvus piemērus. Rumānija ir paredzējusi 15 000 vietu romu skolēniem un studentiem skolās, universitātēs un profesionālās apmācības iestādēs. Bet Spānija apmācījusi vairāk nekā 150 policijas darbinieku rīcībai etniskās diskriminācijas. Gadījumos. Savukārt Bulgārija čigānu integrācijai spējusi efektīvāk piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Ginza Moliņš, Latvijas Radio.